Tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Londonu danas dva finala u tenisu i fudbalu. Đoković kreće u pohod na 20. Grand Slam trofej protiv Berrettinija, a u finalu evropskog prvenstva u fudbalu Italija-Engleska.
Đoković naravno pobeđuje.
Koliko?
3-1.
Pobediće Đoković 3-0.
A večeras fudbal?
Italijani nose pobedu.
Ja mislim da će Englesi. Oni su čvršći, bolji, više snage imaju.
U novostima dana beležimo i da je i ovog vikenda talas turista doneo gužve na graničnim prelazima. Na prelazu Gradina više sadna čekanja na izlazak iz Srbije. Krizni štab 1. avgusta daje preporuku o trećoj dozi vakcine. Od sutra pojačana kontrola poštovanja epidemijskih mera. Danas je Svetski dan stanovništva. U Srbiji je demografska slika iz godine u godinu sve lošija, broj stanovnika sve manji.
2020. godine smo u odnosu, samo u odnosu mortaliteta i nataliteta izgubili 55.000 ljudi. Mi smo nakon 65 godina pali ispod 7 miliona.
U memorijalnom centru Potočari obeleženo 26 godina zločina u Srebrenici. Završava se egzit, sinoć na Novosadskoj tvrđavi oko 50.000 posetilaca. Požari u Grčkoj pod kontrolom, u Kaliforniji ekstremno visoke temperature i do 54 stepena. Kod nas, sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U ovim trenucima na Wimbledonu počinje finale Grand Slema u kome se sastaju naš Novak Đoković i Italijan Matteo Berrettini. Još jedan važan sportski događaj danas očekuje ljubitelje fudbala, finale evropskog prvenstva koje se igra takođe u Londonu, a u studiju mi se pridružio kolega Dejan Nikolić. Dejane, Novak Đoković i Berrettini izašli su na teren, u ovom trenutku biraju strane sa kojih će igrati, odnosno ko će imati prvi servis, i naš teniser ima priliku da osvoji 20. Grand Slam. Kakve su šanse?
Novak Đoković danas ulazi u tenisku i sportsku istoriju, to veruje cela Srbija ili bar veći deo nje. Ako Italijani moraju da slave na istom, dakle, mestu danas, onda neka se to dogodi večeras posle finale Evropskog šampionata u fudbalu, jer će na Vembliju, kao što si rekla, 21 sat igrati Italija i Engleska. Đoković igra 30. Grand Slam finalu u karijeri, ako triumfuje osvojiće 20. titulu na najprestižnijim turnirima koji se održavaju u Melbourneu, Parizu, Londonu i Njujorku, i tako bi se, dakle, izjednačio sa Federerom i Nadalom. Ovo je njegovo 7. finale na Wimbledonu i pohod na 6. titulu. S druge strane, Berrettini, debitant u Grand Slam finalima, igrač koji je 9 godina mlađi, 9 cm viši, skoro 20 kg teži od svjetskog broja 1, a ustalio se u posljednje vreme u top 10 igrača sveta. Ipak, Italijan nema, sigurni smo, ni toliko znanja, još manje iskustva na centralnom terenu All England kluba, a u oba do sadašnja susreta slavio je Đoković, posljednji put u četvrtfinalu Rolanga Rosa sa 3-1. Servirat će, čini mi se, Berrettini da je odebrao da prvi servira. Đoković voli da dobije na podbacivanju, ali eto, bar je Novčić na početku bio uz Berrettinija. Kada je reč o finalu u šampionatu u fudbalu, sastaju se najveći domaćin od svih 10 zvaničnih domaćina Engleska, koje sve utakmice sem četvrtfinala, dakle tri u grupi, osminu i polufinala igrala u Londonu, i Italija, koja je možda pokazala uz Engleze najviše na ovom turniru. Među 60.000 gledalaca na Wembleyu naći će se najviše 1.000 italijanskih navijača koji su morali da prođu razne procedure, a većinska fudbalska Evropa biće uz Azure, i ako ništa drugo, ono zbog nepostojećeg penala koje Engleze protiv Danaca pogurao u finale. Dakle, popodne neka u Londonu slavi Srbija, a
večeras.
Večeras, pa ako Italijani moraju da slave, neka slave bar večeras.
Da, ti si danas imao prilike da razgovaraš i sa Beograđanima, nekako je tradicija da gledamo tenis i ovakve mečeve na otvorenom u kafićima, imajući vidu epidemijsku situaciju, a i to da je dozvoljeno sada da posećujemo ugostiteljske
objekte. Ali je centralni teren, centralni stadion je pun.
Da, pun je, ali govorim dakle sada o Beogradu. Sigurna sam da će brojni Beograđani, a verujem i građani širom Srbije, gledati ovaj meč i na nekim javnim prostorima. Razgovarao si sa našim sugrađanima i o tenisu i o večerašnjem fudbalu, pa da čujemo kakva su očekivanja, dakle kada je reč o Đokovićevim šansama za pobedu na Wimbledonu i ko bi mogao da pobedi večeras na evropskom prvenstvu.
A Đoković naravno pobeđuje.
Koliko?
3-1. 3-1.
Dovoljno?
Dovoljno.
A večeras fudbal?
2-1 za Italijane. Italijani mora pobediti.
Ali neka bude večeras.
Da, večeras naravno.
Popodne slavi Srbija?
Da, tako je.
Đoković, brate, šta? Zna se, 100%.
A fudbal večeras?
Ne znam, voleo bi Italiju, eto, to je to.
Pa ne znam, ja mislim da će Berrettini. Mlad, perspektivan, ima više što kaže one volje za pobedom nego Đoković je već ono što kažu svoje odigrao.
A fudbal večeras Italija, Engleska?
To ne znam, ja mislim da će Englesi. Oni su čvršći, bolji, više snage imaju, pa ne znam, vidjet ćemo.
Pobedit će Đoković 3-0.
A večeras fudbal?
Italijani nose pobedu.
Đoković će da pobedi sa 3-1 u setovima, a navijamo za Italijane.
Đoković ili Berrettini Đoković?
Sigurno?
Sigurno, 100%.
Koliko?
Pa ne znam, ne razumijem se, ali definitivno pobjeda.
A večeras fudbal?
Ko igra?
Italija, Engleska, finale prvenstva Europe.
Engleska? Neka bude Engleska.
Prosto neverovatno da postoje ljudi koji ne znaju ko igra večeras u fudbalu, ali da, ali naravno različiti smo i ne moramo baš sve da znamo. Čuli smo šta kažu Beograđani, kakve su tvoje prognoze?
Ja mislim da će Đoković iz tog nekog navijačkog i novinarskog ugla da pregazi Berrettinija danas. Mislim da će Đoković, pošto je igrao promenljivo i u polufinalu je sa Šapovalovom igrao možda na 50-60%, mislim da će Đoković to ubedljivo tri seta da dobije, a večeras, pa volio bih 120 minuta da se igra i Englezi nikada nisu bili prvaci Evrope, Italijani pobedili nas 68. Pa su tada bili, a Englezi sutra imaju slobodan dan ako Engleska pobede večeras, dakle neće im biti radni dan, neka se igra 120 minuta i pa nekako su mi Italijani bliž srcu.
Da. Hvala ti Dejane na ovim informacijama. Čućemo te još jednom pred kraj ove emisije. Ti ćeš naravno i posle novosti dana pratiti teniski meč i pozivamo slušalce da uz tvoje sagovornike u Sportskom žurnalu budu uz naš program. Čuli smo kakvo je interesovanje kod nas i za tenis i za fudbal, a sada da vidimo kakva je situacija u Italiji, da li su Italijani podjednako zainteresovani za fudbal i tenis. Sa nama je Sanja Lučić, naš dopisnik iz Milana. Sanja, gde se trenutno nalaziš? Da li Italijani gledaju tenis u kafićima?
Ja se nalazim u centru grada i za mene je zamak Sforcesco ispred Duomo. Međutim, neće biti maksi monitora kako je to bilo najavljivano ni na stadionu Olimpico u Rimu, zato što vlada ne želi dakle da dolazi do okupljanja ljudi zbog COVID-a i zbog Delta soja. Međutim, kafići će moći naravno da primaju goste i da sede napolju koliko god ljudi žele ispred monitora, tako da očekujemo jedno vrlo burno veče, mada Italijani ne vole da daju prognoze o tome ko će da pobedi. Naime, plaši se, sujeverni su dosta. Podsjećaju naime da je 11. jula 1982. godine Italija osvojila svetsko prvenstvo. Nadaju se dakle da će ovaj datum 11. jul doneti sreću. Mi smo pitali dakle Italijane šta misle o večerašnjoj utakmici.
Ne, ovde se nikako ne sme predviđati ko će da pobedi. Možda Španija, Danska. Ne, nikako se to ne govori. Ne razumem se toliko i nisam neki obožavalac, ali hajde da kažemo, neka pobedi onaj ko je bolji. Reprezentacija je reprezentacija. Dakle, Forza Italia forever. Što se tenisa tiče, znamo da je Đoković broj 1 na svetu, ali mislim da će meč sa Berrettinijem biti dobar meč.
Berrettini, dakle, protiv Đokovića, upoznao ga već na Roland Garrosu. Dakle, Mateo ima 25 godina, on ima odličan servis, to priznaje i sam Nole, koji se nada da će Italija danas pobediti samo na Wembleyu, iako smatra dakle, da Mateo Berrettini igra najbolji tenis u svojoj karijeri i da ima jedan od najboljih servisa na svetu. Evropa je 70% uz Italijane, tako da verujemo da će čitava Evropa, dakle, večeras skoro čitava, da kažemo tako, biti uz njih. Toliko iz Milana.
Hvala Sanja na ovim informacijama. Sanja Lučić javila se iz Milana. Sanja je naš dopisnik. Teniseri su na Wimbledonu završili sa zagrevanjem i svakog trenutka počinje meč. Možete ga pratiti tokom emisije Novosti dana, naravno Rezultat, a odmah potom i u emisiji Sportski žurnal i naravno kroz naše dalje informativne emisije. Zato vas pozivam da budete uz prvi program Radio Beograda. A u nastavku emisije proveravamo kakva je situacija na graničnim prelazima, imajući u vidu da je veliki broj turista i ovog vikenda ili u tranzitu kroz našu zemlju ili naši državljani kreću na put brojnih turističkih destinacija u inostranstvu. Trenutno je, prema informacijama kojima raspolažemo, najveća gužva na prelazu Gradina, gde se u kilometarskim kolonama čeka satima na izlazak iz Srbije. Na ulasku u zemlju na Horgošu čeka se oko sat vremena, nešto manje na Batrovcima i u Preševu. Da čujemo sada detaljnije kako je situacija na Gradini, na graničnom prelazu sa Bugarskom. Tamo se nalazi naš Branislav Jovičić. Dakle, Branislave, šta vidiš u ovom trenutku, šta se trenutno događa na tom prelazu?
Kolona vozila je za 2 km kraća nego jutros, ali su i dalje ogromne gužve ovde na Gradini. Na izlazi iz Srbije čeka se nekoliko sati. Vozila se propuštaju u 6 traka i radi se po ubrzanoj proceduri. Međutim, saobraćaj je usporen zbog stroge kontrole putnika na bugarskoj strani prelaza. Policija susedne države proverava sva dokumenta koja su neophodna zbog epidemijskih mera. Kretanje vozila usporavaju i radovi na izgradnji autoputa u Bugarskoj. Pošto granični prelaz Gradina nema alternativu, svi tranzitni putnici prolaze upravo ovde. U protekla 24 časa granicu sa susednom Bugarskom prešlo je više od 40.000 putnika. 98% su strani državljani. Gužve su danas i na prelazima sa susednom Mađarskom. Na graničnom prelazu Reske čeka se oko 3 sata, a na Horgošu sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima, kako javljaju dopisnici RTS-a, nema većih gužvi. Zadržavanja su od 15 do 30 minuta. Toliko sa Gradine, dakle, višesatna zadržavanja.
Hvala Branislavu Jovičiću, našem kolegi koji prati situaciju na ovom prelazu. Čuli ste i ostale naše kolege, dopisnici, ostaju na graničnim prelazima koje pokrivaju tokom dana i izveštavaće nas o aktualnoj situaciji. U novostima dana sada i podaci o aktualnoj epidemijskoj situaciji. U poslednja 24 sata registrovano je još 69 obolelih od koronavirusa od 4874 testiranih osoba. Preminulo je još dvoje ljudi. Na respiratorima je 6 pacijenata. Epidemijska situacija je pod kontrolom, ali je primetno nepoštovanje preventivnih mera. Zato će inspekcija od sutra pojačati kontrolu poštovanja mera, rekao je pomoćnik ministra zdravlja zadužen za inspekcijske poslove Goran Stamenković. Kako bi se sprečilo širenje virusa korona, ključno je povećati broj vakcinisanih, ističe premijer Ana Brnabić, i napominje da će krizni štab 1. avgusta dati preporuku građanima o trećoj dozi vakcine protiv virusa korona. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Međutim, epidemiolozi upozoravaju da ako se ne poveća broj vakcinisanih, sledi rast broja obolelih pre kraja leta. A da imunizacija stagnira i da ide teško i polako, za televiziju Prva potvrđuje premijerka Ana Brnabić. Ona očekuje da će početkom avgusta krizni štab dati preporuku o trećoj dozi.
Naše nacionalno telo za imunizaciju u ovom trenutku radi studije, gleda, prati sve proizvođače vakcina, kako idu njihove studije u vezi sa trećom dozom, i ono što je važno i ekskluzivno, a to je da će do 23. jula NITAG dati svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, onda će krizni štab, ja se nadam, do 1. avgusta doneti i preporuku za naše građane u vezi sa trećom dozom.
Iako je manji broj zaraženih u proteklih meseci i po dana, to ne znači da su preventivne mere nestale. Naprotiv, trebalo bi da ih poštujemo, kaže za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković. Najavljuje da će inspekcija od ponedeljka pojačati kontrolu poštovanja mera.
U toku juna meseca je bilo 11 zabrana na teritoriji Republike Srbije, ali u toku jula meseca nismo imali nijednu zabranu sa terena, tako da mogu da kažem da ove nadzori, preduzete mere, izrečene mere, možda nisu prava slika stvari na terenu s obzirom na jedno, da kažem, veliko opuštanje i popuštanje, tako da radna grupa sigurno od sutra daje posebnu novu instrukciju za pojačani i mnogo, mnogo intenzivni nadzor po pitanju sprečavanja širenja COVID-19.
Prema istraživanju koje je sprovedeno u našoj zemlji, oko 55% punoletnih građana Srbije su se vakcinisali, prijavili za vakcinaciju ili će to sigurno učiniti u narednom periodu. Svega 7% je onih koji su protiv vakcinacije, a više od 30% je neodlučno. Među neodlučnima je najviše mladih, uzrasta od 18 do 29 godina, gdje čak 62% nije sigurno da li da se vakciniše.
U Izraelu će punoletnim osobama sa slabim imunim sistemom biti u ponudi dodatna doza vakcine protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer-BioNTech. Zvaničnici poručuju da i dalje procenjuju da li bi i ostali trebalo da prime treću dozu te vakcine. Pojedine evropske zemlje zbog širenja delta soja vraćaju stroge mere. Nemačka je celu Španiju proglasila za rizičnu oblast. U Rusiji se svakog dana beleži novi rekord u broju umrlih i zaraženih. I u Grčkoj raste broj obolelih, a prvi zaražen delta sojem je jedan monah sa Svete Gore. S druge strane, muzika se ponovo čuje iz parijskih noćnih klubova prvi put posle 16 meseci.
Predstavnici 20 zemalja koje stvaraju više od 80% svetskog brutodruštvenog proizvoda i imaju više od 60% stanovništva zemlje upozorili su na rizik novog talasa COVID-19 imajući u vidu nove sojeve i neujednačen stepen imunizacije u svetu. Na dvodnevnom ministarskom samitu G20 u Veneciji postignut je i sporazum o minimalnom globalnom porezu od 15% koji bi trebalo da spreči multinacionalne kompanije da enormnu dobit preusmeravaju u poreske rajeve. Više informacije ima naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Sporazum o izmenama globalnog poreskog sistema ili poreski pakt već je dobio epitet istorijski, mada je zapravo reč o nacrtu koji će, kako je najavljeno, potpisati predsjednici i premijeri zemalja članica Grupe 20 na samitu u Rimu krajem oktobra, da bi njegova primjena počela 2023. godine. Nacrt sporazuma u Veneciji postignut je posle 8 godina teških pregovora i kada je predlog snažno podržao američki predsjednik Joseph Biden. Dva su osnovna cilja sporazuma. Prvi, da postavi okvir novih multilateralnih poreskih ograničenja, što, kako je objasnio domaćin samita italijanski ministar ekonomije Daniel Franco, ne znači eliminisanje poreske konkurencije, već da se ista na uravnoteženiji način reguliše. Drugi cilj je da multinacionalne kompanije konačno počnu da plaćaju pravednije poreze. Istraživanja pokazuju da čak 55 velikih američkih kompanija nije platilo ni jedan dolar saveznog poreza u matičnoj zemlji. Također se procenjuje da multinacionalne kompanije imaju preko 2000 milijardi dolara dobiti, koja je sakrivena u poreskim rajevima, uglavnom u bankama na Bahamima, Britanskim, Devičanskim i Kajmanskim ostrvima. Uvođenje minimalne globalne takse od 15%, koju bi kompanije poput Amazona, Googla u celini ili delimično plaćale u matičnoj zemlji, ali i zemljama gde ostvaruju veliki profit, u državne kase bi se slilo dodatnih 150 milijardi dolara. Mada je reč o značajnim globalnim poreskim izmjenama, nisu svi potpisali predloženi nacrt sporazuma. Primjera radi ministri Irske, Mađarske, Estonije, Barbadosa. Američka ministarka financija Janet Yellen precizirala je da će se sporazum primjenjivati iako ga sve zemlje ne potpišu, jer ima mehanizam izvršenja koji onemogućuje podrivanje njegovog funkcionisanja.
Danas je Svetski dan stanovništva. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da trenutno na planeti živi oko 8 milijardi ljudi. U Srbiji je demografska slika iz godine u godinu sve lošija, broj stanovnika manji. Upozoreno je na konferenciji povodom Međunarodnog dana stanovništva. Detaljnije u priči Nataša Ćimović.
U Beogradu u Palati Srbija postoji jedan sat koji je daleke 1987. godine dobila tadašnja Velika Jugoslavija od Ujedinjenih nacija. Te godine za vreme univerzijade u Zagrebu rođen je Mate Gašpar, petomilijarditi stanovnik planete. To je i bio razlog da taj poklon stigne u Beograd, ali i da se 11. jul, Matejev rođendan, proglasi Svetskim danom stanovništva. Taj sat nije običan, ne pokazuje samo vreme, već prebrojava sve ljude na svetu. Danas su te brojke za Srbiju postale alarmantne, dodatno i zbog posljedica koje je ostavila i ostavlja korona. Upozorava ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović.
2020. godine smo u odnosu, samo u odnosu mortaliteta i nataliteta izgubili 55.000 ljudi. Mi smo nakon 65 godina pali ispod 7 miliona. Mi smo u posljednjih 20 godina izgubili 980.000 ljudi, skoro milion. Narode, ako ostane sve ovo, 2050. godina, to je sutra, u Srbiji će živjeti malo više od 4 miliona ljudi. Ja koristim tu groznu rečenicu, ali to je tačno, mi pristupimo sopstvenoj sahrani, kao narod.
Učesnici konferencije su između ostalog zaključili da porodica kao temelj društva i brak kao institucija u današnjem modernom vremenu sve više gube na značaju. Ministar Dmitrović je iznao još jedan, kako je rekao, poražavajući podatak. U posljednjih 10 godina 40% brakova je razvedeno od ukupno sklopljenih.
Stavite u kontekst podatak za 2020. godinu koji kaže da je u Srbiji zasnovano u toj godini 10.000 brakova manje nego u prethodnom. To je zastrašujući podatak.
Na to delom je uticala i korona, ali to je samo uteha, smatra ministar.
I još jedan veliki problem koji je ovdje spomenut, to je odnos poslodavca prema ženi. Ponovo se vraćamo na ženu kao tačku osnovnu svega. Mi imamo grozan odnos poslodavaca prema ženama. Kad dođe i kaže da je ostalo u drugom stanju, da ne pričamo da li ako kaže da ima ambiciju, da ima 4 djece, ta ne može dobiti posao nigdje.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da populaciona politika nije samo pitanje novca. Neophodna je edukacija mladih, što je već ističe pokrenuto kroz programe Ministarstva prosvete i UN-a.
Kako će nam izgledati naše društvo za nekih 10-20 godina i kako će to biti, koliko ćemo djece imati, značajno zavisi od toga kako se danas ponaša dečak od 12, 13, 14 godina. To kako ćemo mi ovdje izgledati za 20 ili 30 godina zavisi od toga kako se danas i dečaci i devojčice odnose prema svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju od 5. razreda pa nadalje.
Po broju stanovnika Srbija je 98. zemlja na svetu od 233 države koje su na listi Ujedinjenih nacija. Oko 60% populacije živi u gradovima.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Potočarima kod Srebrenice održana je komemoracija srebreničkim žrtvama, tokom koje su sahranjeni posmrtni ostaci još 19 ubijenih u julu 1995. godine. Komemoraciji u Potočarima nisu prisustovali zvaničnici Srbije. Premijer Ana Brnabić poručila je da žali zbog zločina u Srebrenici i da nema problem sa tim da pokaže pijetet prema žrtvama. Objašnjava međutim da srpskoj delegaciji tamo nije mesto dok se ne privedu pravdi vinovni napada na tada premijera naše zemlje Aleksandra Vučića koji se u Potočarima dogodio pre 6 godina.
Mislim da bi ne gest dobre volje, nego zaista sasvim normalno uobičajena, obavezna, rekla bih, praksa bila ta da neko bude optužen ili odgovara za napad na zvaničnika jedne druge države. Mislim, ja sam i dalje zapanjena da oni to samo ignorišu i da, nažalost, očigledno je da nikada ništa od toga neće biti.
Najavljujemo i događaj iz kulture. Večeras počinje 49. Sofest. Na filmskom festivalu u Sopotu biće otvorena izložba Lica Mire Banjac, a potom će tradicionalno ispred Centra za kulturu defilovati filmske ekipe i gosti festivala. Detaljnije Vladimir Čudović.
Festival koji ove godine ima slogan U susreti jubileju, zbog otkazivanja lanskog izdanja ima dvostruko veći broj filmova u konkurenciji. Prikazat će gotovo celokupnu domaću dvogodišnju igranu produkciju i trajaće čak 7 dana i večeri. Pre same prve projekcije večeras na trgu ispred Centra za kulturu Sopot bit će otkriven i novi spomenik Statua slobode, a na ceremoniji svečanog otvaranja nagrade za životno delo bit će uručene velikoj našoj dramskoj umetnici Miri Banjac i porodici preminule istaknute jugoslovenske i srpske filmske i televizijske montažirke Vere Baronijan. Osim u večeri otvaranja, svakodnevno će u renoviranom bioskopu Centra za kulturu te Beogradske opštine biti prikazano čak po 5 igranih naslova, kaže nam umetički direktor festivala Aleksandar Avramović.
Takmičarsku konkurenciju čine 23 filma impresivnog tematskog i žanrovskog bogatstva. Van konkurencije imamo 4 dugometražna igrana i dokumentarna ostvarenja. Ukupnom bogatstvu ovogodišnjeg festivalskog programa vidno će doprineti i autori i saradnici 6 studentskih kratkih igranih filmova. Mladi stvaraoci nagoveštavaju lepu budućnost srpskog filma. Oni su stigli, naslov je ovog programskog segmenta. Film je umetnost za sve generacije, pa ni u ovom festivalskom izdanju neće izostati program za decu, sačinjen od 4 naslova, i ukupno tako publiku Sopotu će imati priliku da vidi 36 filmova.
Organizatori Sofesta su pripremili bogat prateći program sastavljen od koncerata i izložbi, a bit će održana i panel diskusija sa nazivom Mira Banjac, život za film ili sa filmom. Ulaz na sve programe u okviru Filmskog festivala u Sopotu je besplatan, uz podizanje ulaznica na blagajni Centra za kulturu i već vlada veliko interesovanje meštana i gosti u opštine pod Kosmen za filmske projekcije. Također, dva dana nakon završetka Sofesta, dakle u ponedjeljak 19. jula, izbor nagrađenih filmskih ostvarenja sa festivala biće prikazan i u Domu omladine Beograda, također uz slobodan ulaz publike.
Danas se završava Exit, finalno veče, proći će u znaku nastupa Davida Gete, Solomona i ukrajinskog dua Artbat. Idemo u Novi Sad, sa nama je Katarina Epštejn, koja je prethodnih dana radila specijalne emisije sa Exita i izveštavala ovom festivalu. Kaća, sinoć je kroz festivalske kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi prošlo čak 48.000 posetilaca. Kakvi su utisci?
Utisak je da je Exit uradio nadešao sve kako treba po standardima svetskim, da festival prođe bezbedno. Exit je prvi internacionalni festival sa kojim počinje praktično nova era i u obezbeđenju i u kontroli uopšte i ljudi koji borave na tvrđavi na raznim nivoima, tako da pripreme do dolaska do tvrđave su jako temeljne, korak po korak i brzo se obavljaju. Jako dobro su oni to radili, utisak je da se beskreno organizovalo dobro.
Proteklih 20 godina obeležili su nastupi brojnih izvođača, svetskih imena, gotovo da nema i domaćeg ili muzičara iz regiona, o svetskim imenima da i ne govorimo, koji nisu imali svoje nastupe na Exitu. Kakav je tvoj utisak o nastupima ove godine i da li postoji neki koji bi izdvojila kao baš onako odličan?
Exit kao festival naš u Srbiji je jako pametan, kao i mi što smo ostalo. I ovaj napove svoje programe pravi smišljeno, tematski, na način na koji bi što bolje nama pokazao i što se događa uopšte u istoriji pop kulture. I u novo vreme, 20-godišnjica je proslavljena dosta nepretenciozno i posvećena je uglavnom domaćoj regionalnoj sceni i dovoj muzičkoj sceni koja obuhvata uglavnom elektroniku. Najviše elektroniku, ali se vratila i na izvođače koji su nastupili na prvom Exitu, čak i tu komponentu ispunila, tako da su ovde, to ovde je, na primjer, Ronnie Fies, koji je bio prva internacionalna zvezda ikada koja je nastupila na Exitu.
Da, evo i DJ David Guetta koji nastupa večeras, također nije prvi put u Novom Sadu.
Nije prvi put i mnogo voli da dođe u Srbiju i publika, mislim, on je opšte popularna zvezda, jedna od najvećih zvezda koja postoji. U Exitu i postoji osjećaj da elektronska scena je jako važna i jako popularna u razvoju muzičke kulture i muzičke industrije, tako da su svesno tome dali prosto primat. Taj neki rock and roll delo su ispunili sa nekim heavy metal bendovima, kao što je Sabaton, na primjer. Vodili su računa po segmentima da se sve obave. Meni je krivo, na primjer, najmanje ima alternativne kulture, koja je meni najznačajnija, onako mainstream alternativne kulture u starijim izvođačima. Ali prosto i izvođači su nadešta prepadnuti. I evo, dešavalo se, juče se desilo da je nekoliko izvođača u oči svog nastupa otkazalo usled svojih zdravstvenih nekih poteškoća, ali ne veliki, nego prosto straha da se dalje ne raši.
Strah od korone, na primer, naravno, on postoji.
A, da, Veša je to uradio, a on je bio jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg Exita.
Kada smo već kod koronavirusa i kod epidemije, prošle godine festival nije održan, ove godine jeste, ali uz zaista stroge mere kontrole i prevencije, koliko je publika poštovala epidemijske mere, da li se zaista sve poštovalo onako kako je krizni štab naložio?
Morali su prosto da poštuju, Nataša, jer u trenutku, kako već na ulazu ne ispunjavaju uslove, milicija bi ih odvodila. Sa druge strane, to je napravilo ogroman red i stvarno apelujemo našim slušalcima, ako idu večeras na poslednji večer Exita, da uđu mnogo, mnogo ranije, 5-6 sati minimum ranije na tvrđavu, jer oko 11 sati već se red napravio toliko veliki da je išao do pola mosta.
Čuli ste kakve su preporuke naše Katarine Epštejn za sve vas koji planirate da krenete u Novi Sad i pratite koncerte koji su na programu večeras, a danas se festival Exit, kao što ste mogli da čujete, i završava. Katarina Epštejn je u Novom Sadu, a emisije sa Exita koje je naša koleginica radila mogli ste da slušate između ostalog i zahvaljujući najsavremenijoj opremi koju ima Radio Beograd. Uskoro punimo 100 godina kao javni servis, sve ovo vreme trudimo se da postavimo nove, više standarde i u novinarskom i u produkcijskom sektoru. Poslednji u nizu noviteta koji će unaprediti kvalitet našeg programa su dva nova vozila. Radio je nabavio tonsko vozilo koje će moći da prenosi i video signal, a naša televizija obezbedila je novi uplink. Zašto je ovo važno za naše slušaoce i gledaoce, slušamo u priči Zorana Slepčevića.
Savremeni informacioni sistemi i javni servis zahtevaju konstantno unapređenje i ulaganje u tehniku i kvalitet programa i transmisije istog. Radio Televizija Srbije i Radio Beograd u svom tehničko-tehnološkom sistemu sada imaju dva nova vozila. Radio Beograd, novo tonsko vozilo koje osim audio programa ima mogućnost prenosa slike, a televizija će sa terena lakše realizovati prenose uplinkom. Oba vozila su opremljena i integrisana u Srbiji. Novim tonskim vozilom Radio Beograd sada može da, pored radio programa, snima i emituje i slikom sve što ima veze sa digitalnim platformama, podcaste, kratke video priče, intervjue. Takav način emitovanja predstavlja novu dimenziju radija u Srbiji. O tome nešto više rekla je Zorana Bojičić, direktorka tehnike i produkcije Radio Beograda.
Video platforma, video sistem, ono po čemu su ova kola, osim po svojim fantastičnim audio karakteristikama, po čemu se izdvajaju, je da ćemo mi moći sa ovim kolima i slikom sa digitalne platforme predstaviti našim slušalcima šta se dešava na Exitu, šta se dešava na Beer Festu, šta se dešava na Senal Festu, tamo gde je dobra muzika, tamo će biti prisutan Radio Beograd i slikom za RTS Planetu, za društvene mreže, možda i za YouTube kanal, to je na našim urednicima, ali sada više limiti ne postoje.
Pored video sistema, nova tonska kola imaju 64 mikrofonska ulaza, dva stage boxa, nekoliko procesora za obradu zvuka, a tu je i audio kodek kojim se zvučna informacija prenosi direktno u eter preko 3G i 4G mreža. Za integraciju su bili zaduženi domaći inženjeri na čelu sa Borom Radojevićem.
Bilo je dosta izazova u samim uslovima koji su pred nas postavljeni, ali smo uspeli da kroz dobro i blagovremeno projektovanje sve to uradimo na vreme. U tome nam je puno pomogla ekipa Sertečnog fakulteta na čelu s profesorom Mićem, gde smo uspeli da ostvarimo maksimalno dobre uslove za rad, znači ono što je toncima bitno unutra, znači vreme reverberacije, unutrašnju akustiku i izolaciju od buke. Tako da mogu slobodno da kažem da smo napravili jedno po gabaritima malo vozilo, ali sa velikim mogućnostima.
A bitno je u svakom trenutku odgovoriti izazovu i biti prvi, da slika što pre stigne do gledalaca. Isti tim stručnjaka uradio je integraciju uplink vozila, koje je sada sastavni deo programa Radio Televizije Srbije. Više o uplinku rekao je inženjer Predrag Mićković, rukovodilac službe prenosnih veza Radio Televizije Srbije.
Uplink to je telekomunikacijno vozilo, to je mobilna satelitska stanica koja služi za prenos televizijskog signala iz bilo kojeg dela, da kažem čak i zemljine kugle. Šta god treba uživo da se emituje, možemo s tim vozilom, kažem, i autonomno je, znači ima i svoje napajanje, znači možete u sred šume da emitujete neki događaj, video signal, da dostavite do master centra televizije. I ujedno, kada emitujemo, znači kad prenosimo taj signal preko satelita, ako mi dozvolimo, mogu i ostale televizije da preuzmu taj signal, što je isto dobra stvar.
Iako su sastavni deo tehničke opreme Radio Televizije Srbije i Radio Beograda, tonsko vozilo i uplink bit će dostupni za iznajmljivanje drugih korisnika.
A zahvaljujući savremenoj tehnici, sada iz studija 17 idemo u studio 1, tamo je Dejan Nikolić. Dejane, kakva je situacija na Wimbledonu, Novak Đoković i Mateo Berrettini, finale, čini se za sada sve kako treba za nas.
Sve kako treba za sada, Đoković vodi sa 4-1 u prvom setu, ali daleko od toga da Đoković igra odlično, dve servis duple greške Novaka Đokovića u njegovom prvom gemu, break lopte Berrettinija, na sreću nije iskoristio. Na 1-1 Đoković opet pravi duplu servis grešku, na ništa 30 na Đoković je servis, Berrettini jedan zicer propušta i sve to pritisak finala i jedno iskustvo, naravno, u znanje malo sreće i Đoković praktično bez neke spektakularne igre vodi sa 4-1, napravio break Đoković na 2-1, zatim potvrdio i verujemo da će Novak ovaj set privesti kraju onako kako svi očekujemo da će osvojiti svoju 20. Grand Slam titulu, čime bi se izjednačio sa Federerom i Nadalom i da će šesti put triumfovati na centralnom terenu All England Cluba. A kada je reč o drugom događaju, evropskom, svetskom, koji se također održava u Londonu, ali na Wembley stadionu, reč je o finalu evropskog šampionata u fudbalu. Od 21 sat igraće Engleska, koja nikada nije bila prvak Evrope, Italija, koja je to učinila daleke 68. sa ladoši Jugoslaviju u finalu. Đoković, ponovit ćemo, vodi sa 4-1 u prvom setu finala Wimbledona protiv Berrettinija. Berrettini na putu da smanji rezultat.
Dene, čućemo te ponovo za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. Pozivam naše slušalce da prate tok meča i u tvojoj emisiji. A bit će interesantno da čujemo i šta kažu teniski stručnjaci o onome što smo do sada mogli da vidimo na terenima Wimbledona. U novostima dana beležimo još jedan interesantan događaj. Veseli spust na Ibru. Reč je o manifestaciji koja je okupila nekoliko hiljada splavara na više stotina plovila, koja je krenula put brzacima Ibra iz područja Magliča na 27 km dug put. Do Mataruške banje i Kraljeva putovaće 10 sati, a najstariji učesnik veselog spusta je u 8. deceniji života. Najmlađi ima samo 3 godine. Ne znam sad tačno koliko im vreme ide na ruku imajući u vidu ove visoke temperature, ali u svakom slučaju sigurna sam da uživaju. Pre nego što kažemo i kakvi su trenutni vremenski podaci kod nas i kako nas vreme očekuje sutra, prenosimo vam informacije iz Grčke i Kalifornije. Naime, veliki požar na grčkom ostrvu Evija, u kojem su izgoreli značajni delovi poljoprivrednog zemljišta i šume, u potpunosti je lokalizovan, a u Sjedinjenim Američkim Državama rekordne temperature u Kaliforniji i Nevadi i do 54 stepena. Kod nas je, ako to imamo u vidu, značajno prijatnije, 34 stepena u Nišu, 33 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Miroslave, šta kaže prognoze, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, bit će pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.